Lai arī oficiālā Rīgas svētku programma aizsākas šodien, jau vakar vakarā pie AB Dambļa peldošā mākslas centrā NOAS pulcējās video mediju mākslas interesenti. Startotiskais laikmetīgās un video mākslas festivāls Ūdensgabalu peldošajā galerijā notiek 13. Reizi. Video festivālā par godu Rīgai sagatavota īpaša 6 daudzstološāko Japānas jauno mākslinieku programma. To varēs redzēt šovakar. Stāsta mākslas centra NOAS pārstāve Kate Zilgalve.
Programmā ietilps nevien 6 video darbi, bet arī video instalācija Pixel Forest, kas ir tāds pikseļu pasaku mešs, kas atdzīvina pasaku tēlus no Eiropā pazīstamiem literārajiem darbiem. Lobit datografikā ir atdzīvojies gan Gullivers, gan Mazā Nāriņa, kas īpaši Rīgai. Rīgā pie sava tēla būs ticis arī fragments no Rāņu Lugas Zelta zirgs.
Kā saka Kate Zilgalve, Ūdensgabala nav ne kino, ne īsfilmu festivāls, bet gan vizuālas interpretācijas par attēlu kustībām. Vakar pusē džeza mūzikas noskaņās ar attēliem spēlēsies gan ārvalstu, gan Latvijas vīdžeji.
Tā būs dzīvā uzstāšanās, kurā būs vīdžejs, tātad cilvēks, kurš miksē video failus, tā kā disks šokejs. Miksē audio un skaņu, tā līdzīgi to dara arī vīdžeji tikai ar attēlu.
Savukārt Daugavas otrā pusē, Rīgas centra apkaimē, šodien atklās foto izstādi Avotu iela 1,30 km. Klusajā Lienas un Krāsotā ielas stūrī Koka ēkas galerijā Koka Rīga piekdienas pēcpusdienā fotogrāfi Anda Krauze un Harijs Daina Liepiņš paši iekārto savu izstādi. Melbaltās bildes uzņemtas tepat netālu, 1,3 km garajā Avotu ielā.
Tas sākums ir tāds, kad mēs kaut kad Randu apsecināja, ka mēs abi divi neatkarīgi viens no otra fotogrēfējam Avotu ielu.
Jā, esam kaut kā iemīlējuši ieliņu.
Un tā iela, tu interesanti, ka te ir vēl koka arhitektūra, ir vecās, teiksim, tur pagājušā gadsimta sākuma celtnes, ir kaut kas jaunāks. Tā elpa ir tāda ļoti interesanta.
Tā ieliņa it kā no galvenām ielām pēkšņi viens tāds līkumiņš aiziet, ja, un tur ir pavisam savādāk. Tu aizēji no tās straujās ielas, un te ir atkal pilnīgi cita noskaņa.
Fotogrāfe Anda Krauze atminis, ka Avotu ielā sākusi uzņemt fotogrāfijas ap 2004. gadu. Tomēr datumu un aprakstu bildēm nav, jo izstāde nav dokumentāls projekts par šo ielu, bet gan fotogrāfa subjektīvās piezīmes. Fotogrāfija izstādē galvenajā lomā ir cilvēki – garām skrienoši, pozējoši, smejoši un skumji.
Nu, pasās, kā tas kurs viņš klāt no ķēra?
Man bija tā, kad es vien dienu atkal staigāju. Un ieraudzīju, kas kursiņas lauķis brauc, un es viņu saucu, un gribu, lai viņš apstājās, bet viņš vēl vairāk viņš tā ritīgi uzmina, ja, nu tā uzmina, kad aizdrāzās tā kā torpēdi, ja. Bet tad es sāku domāt, ja viņš tenī laikā kaut kur pirms 5 brauc, iespējams, ka viņš katru dienu tā brauc, un tad es sāku citreiz arī nākt un vaktēt.
Paralēli vizuālās mākslas baudījumam Rīgas svētku apmeklētājiem ir iespējas vērot arī pavisam citādas aktivitātes. Piemēram, ministru prezidentu un Rīgas vicemēru spēlējam basketbolu svētdien pie Nacionālās operas. Bez basketbola turnīra šodien paredzēts vairākas sporta aktivitātes. Tostarp arī veikborda sacensības Lucavsalā. Kā viena no krāšņākajiem pasākumiem šodien organizatori sola Franču ielu teātra trupas Trans Express uzstāšanos. Pa 11. novembri krastmalu soļos milzu lelis un spēlēs ekstravaganti bundzinieki. Sestdiena ir arī ielu mūzikas diena, bet abas nedēļas nogales dienas Daugavā varēs vērot Rīgas kausa burāšanā. Vairāk par svētku programmu var atrast mājaslapā rīgassvētki.lv. Autovadītājiem jāņem vērā satiksmes ierobežojumi. Savukārt sabiedriskais transports 17. un 18. augustā pus bez maksas. Kaitī Ritiniete, Speciāla Latvijas radio.